Pühapäeval, 11. juulil 1943. Armas Kitty, pöördudes nii mitmendat korda tagasi kasvatuse teemale, võin sulle öelda, olen tõsiselt vaeva näinud, et olla abivalmis, sõbralik ning kena. Nii et manitsuste torm nüüd tõepoolest raugeb. Kuid on neetult raske käituda hästi inimestega, keda sa siiski ei suuda taluda. Olen jõudnud veenduda, mul on rohkem edu kui pisut teesklen selle asemel, et vana harjumust mööda kõigile oma arvamust näkku öelda, kuigi keegi sellest ei hooli. Seejuures langen ma veel sageli osast välja ja ei suuda maha suruda oma raevu kõige ülekohtu vastu. Nii et siis taas mitu nädalat kõneldakse kõige kasvatamatumast tütarlapsest maailmas. Kas sa ei leia, et olen kahetsemisväärne? Õnn, et ma pole mingi nuriseja, muidu läheks mul meel hapuks ja ma kaotaksin oma hea tuju. Peale selle kavatsen ma kiirkirja veidi hooletusse jätta, esiteks, et saada rohkem aega oma muude tööde jaoks ja teiseks oma silmade pärast. See on üpris ebameeldiv, kuid olen viimasel ajal muutunud väga lühinägelikuks ja peaksin prille kandma, milledega näeksin öökullina. Ent sa tead ju, sukeldujad võivad või õigemini ei või. Eile oli igatahes kogu majas vaid ühest asjast juttu. Emal tärkas mõte saata mind proua Kofuisiga silmaarsti juurde. Seda kuuldes tekis mul algul küll kerge pööritustunne. See pole ometi mingi pisiasi minna tänavale. Mõtle ometi, tänavale. Tundsin esimesel hetkel surma hirmu. Siis olin rõõmus. Aga nii lihtne see asi ka ei ole. Enne tuli kõik raskused ning hädaohud läbi kaaluda ja need instantsid, kes võivad sellise sammu otsustada, ei jõudnud nii kähku kokkuleppele. Miip tahtis minuga kohe teele asuda ja ma tõin juba oma hallimantli kapist välja. Ent see oli nõnda väike, nagu oleks ta kuulunud mõnele mu nooremale õele. Olen uudishimulik. Kas lähen nüüd tõepoolest arsti juurde? Kuid tõenäoliselt lükatakse see kavatsus edasi. Vahepeal on inglased maabunud Sitsiilias ja isa arvab, et sõda jõuab siiski varsti lõpule. Elli toob mulle ja Margoole rohkesti kontoritööd. Me teeme seda üpris meeleldi ja Elli jõuab rutemini edasi. Kirjavahetust kausta panna ja müügiraamatusse sisse kanda võib igaüks, ent meie oleme eriti kohusetruud. Miip näeb meie pärast palju vaeva. Ta on tõeline koormakandja eesel. Peaaegu iga päev hangib ta kuskilt aedvilja ja toob meile seda suurtes kandekottides jalgrattal kaasa. Ta hoolitseb ka selle eest, et saame igal laupäeval raamatukogust 5 uut raamatut. Seepärast ootame alati laupäeva, just nagu väikesed lapsed, kes teavad, et on loota kingitusi. Inimesed, kes elavad normaalset elu, ei oska aimatagi, mida meile, isoleerituile, tähendavad raamatud. Lugemine, õppimine ja raadio moodustavadki meile kogu maailma. Anne. Teisipäeval, 13. juulil 1943. Armas Kitty, eile pärast lõunat küsisin isa nõusolekut Tusseelilt, kas tal oleks vastuvõetav, kui ma 2 korda nädalas kasutaksin meie toas olevat lauda ka pärast lõunati 4:00 kuni 5:30. 2:30 kuni 4:00 istun ma nagu nii igapäev selle laua ääres, kuna härradussel magab. Kuid hiljem on laud ja tuba minu jaoks keelatud pinnaks. Üldkasutatavas toas on õhtupoolikul töötamiseks liiga palju kära. Ja pealegi istub ka isa vahel, meeleldi oma kirjutuslaua ääres. Küsimus oli õieti vaid vormitäide ja selle püstitamine õigustatud. Arva, mida kõrgesti õpetatu härra Dussel vastas. Ei. Lihtsalt ei. Olin nördinud, ei lasnud end sellest heidutada ja pärisin tema põhjuste järele. Kohe sain ma külma duši. Mida sa mõtled? Mina pean ka töötama. Kui mul peale lõunati seda tuba ja lauda pole, ei jää mulle üldse aega. Pean oma päeva ülesande täitma. Ma ei alustanud seda mitte asja eest teist taga. Sina ei tee ometi midagi mõistlikku. Mis see sinu mütoloogi ära ei ole? Ja kudumine ning lugemine pole ka miski töö. Ei tule kõne allagi, lauda sa ei saa. Ma vastasin. Minu töö on siiski väga tõsine. Seal sees ei saa ma peale lõunati korralikult töötada. Palun, mõtelge veel kord järele. Nende sõnadega pöördus solvunud Anne ümber ja tegi, nagu oleks arst talle õhk. Seejuures keesin ma raevust, pidades Dusseli hirmus ebaviisakaks, mida ta oligi, ja ennast väga sõbralikuks. Niipea kui ma õhtul pimmi kätte sain, jutustasin talle negatiivsest tulemusest ja me arutasime, mida ma nüüd peaksin tegema. Järele anda ma muidugi ei tahtnud, kuid siiski katsuda asjaga üksinda toime tulla. Isa seletas mulle nii ääriveeri, kuidas alustada. Tahtis aga, et ma ühe päeva ootaksin, kuna olin veel liiga erutatud. Selle nõuande peale ma vilistasin ja jäin pärast nõudepesemist Dusseli ootama. Isa istus kõrvaltoas ja tema lähedus rahustas ning julgustas mind. Härra Dussel, laususin ma. Arvatavasti pole te vaevaks võtnud minu küsimust teistkordselt läbi kaaluda. Kuid ma palun veel kord seda teha. Ta vastas oma sõbralikema naeratusega. Asi on vahepeal lahendatud, kuid ma olen alati meeleldi nõus sellest kõnelema. Nüüd ladusin ma veel kord kõik ette tema poolt järjest katkestatuna. Kui teie härra doktor siia tulite, arutati toa jaotus täpselt, kuna ruum kuulub ju meile mõlemale. Siis jäi nii, et teie tahate töötada hommikupoolikuti ja mulle kuulub kogu pärast lõuna. Kuid seda ma ju sugugi ei nõua ja teiegi peate möönma, et kaks pärast lõunat on igati õiglane soov. Dussel kargas otse kui ussist salvatuna püsti. Õiglusest ei maksa sul hoopiski kõnelda. Kuhu siis mina jään? Küsin härra Van Daanilt, ehk saab tema mulle üles lattu mingi koeraputka ehitada. Siis on mul vähemalt üks koht. Mul pole oma töö jaoks kusagil rahu. Sinuga pole ka muud kui pahandust. Kui mind paluks õde Margot, kel on selleks palju rohkem põhjust, oleksin kohe nõus. Aga sina? Ja siis järgnes jälle jama mütoloogia, lugemise ning kudumise kohta. Ja Anne oli sügavalt solvunud. Seda ta siiski ei näidanud, vaid läskistus selit. Edasi viriseda. Sinuga on võimatu rääkida, sa oled kohutav egoist. Kui sa ainult saad oma tahtmist läbi suruda, on sul ükskõik, mis teistega juhtub. Säärast last pole ma veel varem näinud. Kuid lõpuks pean ma siiski järele andma, muidu öeldakse hiljem, Anne Frank kukkus eksamil läbi selle tõttu, et härra Dussel ei lasknud teda küllaldaselt töö laua juures istuda. Ja nõnda kõneles ta lakkamatult edasi nagu kosk. Seda oli võimatu kuulata. Mu esimeseks impulsiks oli, kui võiksin talle nii virutada, et too vana valelik kohe vastu seina lendaks. Ent siis mõtlesin ma jälle, ole rahulik, see tüüp pole tõesti seda väärt, et sa end nõnda ärritad. Viimaks oli ta end välja märatsenud ja lahkus toast näoga, millel peegeldusid ühtaegu raev ja võidurõõm. Ta taskud olid nagu alati, sala ja täis topitud söögikraami, mida Miip tema jaoks hankis ning kaasa tõi. Mina läksin isa juurde, et teda meie kõnelusest täpselt informeerida, juhul kui ta seda polnud ise jälginud. Vim otsustas veel samal päeval Tusseeliga rääkida, mis ka toimus. Nad jutlesid pool tundi. Isa tuletas talle meelde, et nad olid juba kord samast loost kõnelnud ja et ta tookord Tusseelile nii öelda järele andis, et mitte vanemat noorema ees ebasoodsamasse olukorda asetada. Ent õigeks ei pidanud ta seda juba tollal mitte. Tusseel torkas vahele. Ma olevat teda nimetanud sissetükkijaks, kes kraabib kõik endale. Isa vaidles kategooriliselt vastu, kuna ta oli ise kõnelust pealt kuulanud ja teadis, et sellest polnud sõnakestki juttu. Nõnda vaidlesid nad mõlemad. Isa minu oletatavat egoismi ning vusserdamist kaitstes, Tussell rahul olematult irisedes ning jorisedes. Viimaks andis ta järele. Ja nii lepiti kokku, et ma võin 2 korda nädalas kuni kelle 5 töötada. Tussell oli löödud. 2 päeva ei pannud ta mind tähelegi, ent pidas kinni oma õigusest ja istus siis veel 5:30 laua ääres, nagu mõni rumal poisike. Kui keegi on 54-aastaselt selline pedant ning tähenärija, siis on loodus teda säraseks loonud ja kindlasti ta enam end ei muuda. Anne. Reedel 16. juulil 1943. Armas Kitti, jälle on sissemurd, kuid seekord tõeline. Hommikul läks Peeter nagu ikka lattu ja avastas, et lauuks ning tänavale viiv uks olid pärani. Ta tuli kohe Pimmi juurde, kes esmalt lülitas erakontoris raadio Saksa saatejaamale ja lukustas ukse. Siis läksid nad koos üles. Maja sisekord näeb sellisel juhul ette, ei tohi vett voolata lasta, peab olema täiesti vaikselt, ja 8 kõigega valmis, WC-d mitte kasutada. Rõõmustasime kõik 8, et me öösel hästi magasime ning vähimatki ei kuulnud. Alles 11:30 tuli härra Koofuis ja jutustas, et sissemurdjad olid välisukse raudkangiga avanud ja seejärel laukse sisse löönud. Nähes, et laost polnud suuremat võtta, proovisid nad õnne trepi võrra kõrgemal. Nad varastasid rahakasti 40 kuldnaga ja täitmata tšeki raamatuid, kuid palju hullem on, et neile sattusid näppu ostuload. Kogu meil saada olevale suhkrule umbes 150 kilogrammi ulatuses. Härra Koofuis arvab, et need olid samad sissemurdjad, kes juba umbes 6 nädala eest katsusid ühte ust lahti murda. Tol korral see ei õnnestunud. See elamus lõi taas tugevasti laineid. Nähtavasti ei saa me siin tagamajas sensatsioonideta läbi. Olime rõõmsad, et kirjutusmasinad ja kassa olid meie juures kapis, kuhu nad igal õhtul asetatakse. Anne. Esmaspäeval, 19. juulil 1943. Armas Kitti, pühapäeval pommitati rängalt Amsterdam Nordi. Hävitustöö olevat kohutav. Terved tänavad on muutunud rusuhunnikuteks ja võib veel päevi kesta enne, kui rusude alla jäänud leitakse. Senini on teada 200 surnut ja loendamatuid haavatuid. Haiglad on tulvil. Lapsed ekslevad ringi ja otsivad varemete vahelt oma vanemaid. Ma tunnen ikka veel külmavärinaid, kui mõtlen tumedale mürinale ning plahvatustele, mis olid meile lähedase hävitustöö märgiks. reedel 23. juulil 1943. Armas Kitty, Elli on jälle avastanud äri, kus leidub veel vihikuid esmajoones kontori raamatuid Margo jaoks, kes praegu õpib raamatupidamist. Seal on ilma ostuloata saadaval ka teisi vihikuid. Sa ei pea ainult pärima, kuidas nad välja näevad. Hall viltu joontega paber, 12 lehekülge paksud, selle eest aga seda kallimad. Nüüd tahan sulle kord ka nalja teha ja jutustada, kuidas me endile kõigepealt soovime, kui jälle vabad oleme. Margo ja härra Van Daan soovivad kõige enne ääreni täis kuuma vanni, kuhu nad tahavad jääda vähemalt pooleks tunniks. Proua Van Daan soovib kõige meelsamini ükskõik millises kohvikus korralikult torti süüa. Tussel omab ainsat soovi kohtuda oma abikaasa Lotheniga. Ema igatseb tassi kohvi. Isa külastab kõige enne härra Vossenit. Peeter tahab kohe linna kinosse minna ja mina. Mina ei teakski suurest õnnest, mida esmajoones peale hakata. Kõige rohkem soovin ma, et meil oleks jälle omaette korter, kus võiksime teha või tegemata jätta, mida tahame. Teiseks, et võiksin vabalt liikuda ja eelkõige abi ning juhatus töö juures. Nii siis korra pärast kooli. Elli võib alt käe puuvilja hankida, kuid see maksab ka midagi. Viinamarjad 5 kuldnat, karusmarjad 70 senti kilogramm, virsikud 50 senti tükk. Kilogramm melonaid 1,50, 1,5 kuldnat. Ajalehtedes seisab aga iga päev hiigel tähtedega. Hindade kõrgele kruvimine on liiakasu võtmine. Anne. Esmaspäeval, 26. juulil 1943. Armas Kitty, eile oli jälle õige rahutu päev ja me oleme kõik alles väga ärevil. Peaksid õieti küsima, kas meil vahel mõni päev ka ärrituseta möödub. Kui sõime parajasti hommiku einet, andsid sireenid eelhäire. See meid eriti ei seganud, sest see tähendab vaid seda, et vaenlase lennukid lähenevad rannikule. Pärast hommiku einet heitsin ma uuesti pikali, kuna mul oli äge peavalu ja hiljem läksin alla. Kell oli umbes 2. Kella poole 3 paiku sai Margo oma kontoritööga valmis. Ta ei jõudnud veel oma asju kokku panna, kui anti jällegi häiret. Kuid see kord kohe üldist. Nii kolisime jällegi üles. Ja päris õigeaegselt, sest 5 minutit hiljem algas väljas märatsemine, mis muutus nõnda hulluks, et otsisime koridoris üles oma kaitsenurga. Maja kõmises ning me kuulsime selgesti pommiplahvatusi. Surusin oma põgenemismappi kaenla alla, rohkem selleks, et millestki kinni hoida, kui et ära joosta. Minema me ju ei pääse. Kui me aga äärmisel juhul põgenema peaksime, siis on tänav meile niisama ohtlik kui pommitamine. Poole tunni pärast lennutegevus nõrgenes, kuid majas kasvas askeldamine. Peeter tuli oma valvepostilt ülalt laost alla, Tussel viibis suures kontoris, proua Van Daan tundis end julgemana erakontoris, härra Van Daan oli pööningu laost pealt vaadanud. Läksime nüüd samuti üles, kust nägime selgesti suitsupilvi Aichi kohal. Aichi on Amsterdami sadam. Peatselt tundus ka põlemislõhna ja näis nagu lebaks linnal tihe udu. Selline suur tulekahju pole mingiks kauniks elamuseks. Olime tänulikud, et meie suhtes kõik hästi möödus ja igaüks läks jälle oma töö juurde. Õhtusöögi ajal uuesti õhuäire. Meil oli eriti maitsev toit, ent mina kaotasin juba sireenide hirmsa undamise ajal isu. Muidu jäi kõik vaikseks ja kolmveerand tunni pärast anti lõppsignaal. Nõudepesemise järel algas kõik uuesti. Häire, kohutav laskmine, väga palju lennukeid meie kohal. Mõtlesime kõik, oh heldus, nüüd läheb küll liiga hulluks. Ent see ei aidanud midagi. Jälle sadas pomme, seekord teisele poole, Schipholile. Nagu inglased teatasid, Schiphol on Amsterdami lennusadam. Lennukid pikeerisid, tõusid, tulistasid. Kogu õhk näis vuhisevat. Kartsin iga silmapilk, et mõni langeb alla. Võin sulle öelda, et ma polnud enam suuteline jalul seisma, kui ma kella 9 paiku voodisse heitsin. Öösel ärkasin üles, kell oli täpselt 12. Lennukid. Tussel riietus parajasti lahti. Mulle oli see ükskõik. Esimese tulistamise ajal hüppasin ma juba täiesti ärkvel olles voodist. 2 tundi kestsid lakkamatult lennud ja mina jäin isa juurde. Siis ei kuuldunud enam ühtki lasku ja ma läksin jälle oma voodisse. Kella 2:30 paiku uinusin magama. 7:00. Kargasin ehmunult üles. Fontaan oli isa juures. Kõik kuulsin ma teda lausuvat. Murdvargad oli mu esimene mõte ja arvasin, et kõik on varastatud. Aga ei. Nüüd järgnes nii hea teade, nagu me polnud seda kuude kaupa, võibolla kogu sõja jooksul kuulnud. Mussolini on tagasi astunud. Itaalia kuningas võttis valitsemise enda kätte. Juubeldasime. Eilsete koleduste järel viimaks jälle midagi head. Lootus. Lootus lõpule. Lootus rahule. Praegu tuli Kraaler ja jutustas, et Fokker on raskesti kahjustatud. Vahepeal oli meil öösel taas häire koos tugeva lennutegevusega ja veel kord ka eelhäire. Ma lämbun neist õhuhäiretest. Olen välja magamata ja loomulikult ei suuda ma ka korralikult töötada. Kuid nüüd hoiab meid ärkvel pinevus ning lootus lõpule. Loodetavasti veel sel aastal. Anne.